pogorârea Duhului Sfânt. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capodochia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ: sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Vă rog să vă așezați.
Iubiții mei, vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos pe toți cei care ați ales să fiți prezenți în casa lui Dumnezeu. Cu ocazia acestei sărbători, așa cum amintea fratele, este o sărbătoare pentru creștinătate, sărbătoarea cincizecimii. Am rugat pe fratele să citească acest text din două motive. Primul rând, pentru că este frumos ca responsabilii dumneavoastră să citească cu ocazia sărbătorilor aceste texte de bază. Și apoi, în al doilea rând, știam că citirea este puțin cam lungă și n-am vrut să mi se impute timpul de citire a textului la predică. Să am mai mult timp pentru predică. Dragii mei, aș dori să intitulez acest mesaj Experiența de la cincizecime. De fapt, ceea ce s-a întâmplat în acele zile, în acea zi, a fost un eveniment care a fost bogat în semnificații, dar și mai mult a fost bogat în experiență. Să înțelegi doar un lucru și să rămâi la semnificația acelui lucru, fără să experimentezi acel lucru, s-ar putea să nu te ajute prea mult, chiar deloc. De aceea, ce-mi doresc încă de la bun început, parcurgând împreună noi toți, și îmi doresc și mă rog ca Dumnezeu să vă facă atenți la cuvântul lui Dumnezeu, să avem părtășie în Duh unii cu alții, aș vrea să vă iau împreună cu mine în parcurgerea acestui text și îmi doresc din tot sufletul ca experiența aceasta să fie experiența fiecăruia dintre noi. Amin? Amin. Experiența pogorârii Duhului Sfânt să fie o experiență palpabilă, pipăibilă, pe care să o aibă fiecare în viața lui. Chiar cei care au fost botezați să aibă parte de o nouă revigorare a Duhului Sfânt și de o nouă umplere. Amin? Noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că a existat un botez inițial cu Duhul Sfânt, iar apoi au existat și alte umpleri, au existat un alt botez asemănător în Fapte, în capitolul 10, în casa lui Corneliu. Apoi umpleri le găsim în Fapte, capitolul 4. După acel botez, cei care au fost deja botezați au avut parte de alte umpleri cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos, El a avut în vedere acest lucru și știm că El găsea plăcere în părtășia cu Tatăl, pentru că acolo, în acea prezență intimă, El primea o încărcare spirituală din partea lui Dumnezeu. Pentru ca să te conving că această experiență trebuie să devină și experiența ta personală, în primul rând aș dori să mă opresc asupra faptului că această experiență este o experiență bazată pe Scripturi și bogată în semnificații. Dacă n-ar fi o experiență bazată în Scripturi, tu ai motive temeinice să te îndoiești de ea, să nu o crezi, sau mai mult, circulă multe zvonuri, cum că această experiență a fost doar atunci și este cumva monopolizată de penticostali, este a penticostalilor. Ei bine, eu n-aș vrea să predic cuvântul lui Dumnezeu dintr-o perspectivă penticostală, ci dintr-o perspectivă biblică. Eu aș dori ca mult mai mult noi să fim fideli Bibliei și nu neapărat unui cult religios. Dacă Biblia confirmă anumite lucruri, noi trebuie să le credem, dacă nu, să nu le luăm. De aceea aș vrea să vă spun că experiența de la cinzecime, ea are o puternică ancorare în Scriptură. Și anume, când mă refer în Scriptură, ea are o puternică ancorare în Scripturile Vechiului Testament. Pogorârea Duhului Sfânt își are originea într-una din cele trei mari sărbători evreiești. Știți dumneavoastră care sunt acelea? Cea mai mare era Paștele, nu-i așa? Care comemora ce? Acea ieșire din Egipt, când Dumnezeu a cruțat, a salvat pe poporul lui, pe întâi născuții, care avea ușiorii, ușii, unși cu acel sânge al mielului, care preînchipuia, prefigura jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Deci Paștele, care înseamnă Pesaha, trece pe lângă, comemorează ieșirea lor din Egipt. O altă mare sărbătoare la evrei era sărbătoarea corturilor, care simbolizează pelerinajul prin pustie. Acei ani lungi și grei de pelerinaj prin pustie în care Dumnezeu n-a făcut altceva decât să le dea lecții, să-i învețe și să le întipărească în ei chipul lui Dumnezeu. Bineînțeles, erau mulți și răzvrătiți, Dumnezeu a vorbit fiecăruia după cum a considerat El. Și cea de-a treia mare sărbătoare era darea legii pe muntele Sinai sau Cinzecimea. Ei bine, cinzecimea corespunde tocmai cu acea mare sărbătoare și anume darea legii. Ea mai este numită sărbătoarea săptămânilor, fiindcă se calculau 7 săptămâni de la ieșirea din Egipt, după care trebuia comemorată sau ținută această sărbătoare. În Levitic 23:16 ne spune că ea mai era numită și o sărbătoare a celor dintâi daruri, dar toate aceste lucruri ele se leagă, fiindcă Dumnezeu dorea ca poporul să-i aducă daruri, dar și mai mult, este și mai bogat în semnificații, în sensul că poporul nu realiza că de fapt ceva se întâmpla cu acele daruri. În momentul în care ei aduceau daruri, de fapt Dumnezeu n-avea nevoie atât de mult de darurile lor, El care are cerurile și pământul și marea. Dumnezeu avea nevoie de ei. Dumnezeu le spune, ascultați, voi mi-aduceți daruri și bine faceți că este scris să nu veniți cu mâna goală înaintea mea. Dar eu n-am nevoie de daruri, că eu am tot ce-mi trebuie, eu am nevoie de voi. Voi vreau să fiți un dar. Eu vreau ca voi să fiți darul pentru Dumnezeu. Fiecare din voi să se predea, să se dea lui Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul lui. Aceea era sărbătoarea celor dintâi roade. Momentul în care Dumnezeu dă acea lege pe Sinai era considerat primul legământ dintre Dumnezeu și o națiune, cea lui Israel. Atmosfera în care Dumnezeu a dat legea, cu toții știți, cei care citiți și iubiți Scripturile și Vechiul Testament, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, nu-i așa? E folos, învețe să muse, să dea înțelepciune, neprionire. Ei bine, acolo putem observa că atmosfera era una solemnă, una de groază și una de cutremur. Semnele care însoțeau darea legii când Dumnezeu se prezintă pe acel munte înfricoșător era una de groază, de cutremur, tunete, fulgere. Vă rog, deschideți împreună cu mine la Exod, capitolul 19, Voi citi două versete, versetul 17 și 18. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-a așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Atmosfera pe care ei au putut să o vadă era una de groază, una de cutremur. Aveau a face cu un Dumnezeu înfricoșător, în fața căruia omul păcătos și omul, prin ceea ce este el, se cutremură și se înfricoșează. Pentru că este un Dumnezeu atotputernic și un Dumnezeu sfânt, în prezența căruia nu poți să stai oricum. În Deuteronom, capitolul 16, Dumnezeu dă porunci clare în versetul 16 ca toți bărbații de 3 ori pe an, cu ocazia acelor sărbători bine definite, să se suie înaintea lui ca să serbeze acele sărbători. Erau invitați doar bărbații și în locul pe care îl va alege el. De aceea la Ierusalim, în Fapte capitolul 2, textul pe care fratele tocmai l-a citit, erau adunați o așa mare mulțime de oameni din toate limbile, pentru că Ierusalimul era considerat centru spiritual al închinării. Toți știau că acolo era templul lui Dumnezeu, că acolo se prezintă Dumnezeu. De aceea au fost foarte mulți și dintre străini, așa cum ați văzut acele limbi, elamiți, parți, mezi, mesopotami, așa mai departe. Au venit ca să se închine Domnului cu ocazia acestei sărbători a cincizecimii. Acești oameni, așa cum au fost învățați, aveau cu ei daruri din cele din tâi roade, pentru că n-au venit să se închine cu mâna goală înaintea Domnului. Domnul i-a învățat pe evrei că ei sunt poporul lui ales. Așa după cum din acea țarină mare, care este lumea, a ales un singur popor evrei, ei se puteau lăuda, știți cu ce, înaintea lui Dumnezeu, că ei sunt poporul lui Dumnezeu. Dacă grecii se lăudau cu înțelepciunea, wow, noi suntem grecii, noi avem înțelepciune. Dacă erai roman, puteai să te lauzi cu autoritate, cu putere, noi suntem cuceritori, noi avem autoritate asupra tuturor. Însă evreii se puteau lăuda cu faptul că ei sunt poporul lui Dumnezeu și acest lucru era un favor divin. Era o alegere, nu prin fapte, ci era o alegere pentru harul și prin harul suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să-și aleagă orice popor, dar i-a ales pe ei. Și planul lui Dumnezeu cu acest popor era de a face o împărăție de preoți și sfinți pentru Dumnezeu. Însă, acest plan n-a putut să fie dus la îndeplinire, fiindcă cea de-a doua parte a legământului, Israelul, și-a trădat și și-a călcat legământul și l-a înșelat pe acest bărbat gelos, Dumnezeu, care și-a întors spatele de la ei, nu i-a lepădat, așa spune Pavel în Romani, capitolul 11, ci i-a dat puțin la o parte ca să-și aleagă un alt popor din toate limbile, din toate națiunile, din toate semințiile pământului, un popor nu după trup, ci un popor după Duh, și acest popor este Biserica Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Mulțumesc fratelui care a făcut o introducere prin acea poezie, cu chiar și aceea cu vasul olarului, fiindcă putem înțelege în acea poezie și mai mult din Scriptură, din expunerea pe care o prezintă Ieremia, capitolul 18, că Dumnezeu are toată autoritatea și are tot dreptul să strice un vas și să facă un alt vas așa după cum îi place lui. Ei bine, acest vas, Israelul, a fost dat pentru o clipă la o parte, până va intra numărul de plin al neamurilor, și Dumnezeu și-a întors privirile spre un alt popor după Duh, numit Biserica, așa cum anticipam. Însă Israelul va fi reprimit după ce va intra numărul de plin al neamurilor, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 11. Însă, aș vrea să vedem că această hotărâre a lui Dumnezeu de a alege biserica a fost una irevocabilă. Israelul nu mai putea face nimic. Au fost dați la o parte pentru că au alunecat. Dumnezeu și-a ales biserica. Însă, dacă atunci când Dumnezeu a dat legea și și-a ales acel popor, a fost o atmosferă solemnă, o atmosferă în care erau prezent focul, era prezent cutremurul de pământ, în care era prezent vântul, erau prezente aceste elemente naturale, atunci când Dumnezeu își alege poporul său, biserica după Duh, apar din nou aceste elemente. Vreau să observați că în capitolul 2 ni se spune că deodată a venit din cer un sunet, ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. A apărut și focul, dar de data aceasta nu mai apare un foc fizic ca și o plasmă fizică, ci apare un foc spiritual. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Ce face Dumnezeu? El recrează acea imagine a Vechiului Testament, recrează aceleași condiții, am putea spune, dar diferite, în sensul că elementele acelea care au fost atunci în Vechiul Testament erau menite să înfricoșeze, să îngrozească. De data aceasta, elementele care însoțesc pogorârea Duhului Sfânt și care este actul de naștere al Bisericii Domnului Iisus Hristos, ele sunt menite mai degrabă să convingă, să uimească și să aducă oamenii la mântuire. Îi zic slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Vedeți, îmi place atât de mult că ei erau într-o casă. Deodată a venit din cer vâjuitul, un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Nu vă pare ciudat că erau adunați atât de mulți ca să sărbătorească la templu și Duhul Sfânt se coboară într-o casă? Nu vă pare ciudat acest lucru? N-ar fi fost frumos ca Duhul Sfânt să se coboare în templu? Ar fi fost frumos. Și credeți lucrul acesta că și lui Dumnezeu i-ar fi plăcut așa? Credeți că lui Dumnezeu nu i-ar fi plăcut să fie acolo acei oameni și să-L dea peste templu, peste centru spiritual al Israelului? Dar problema este că de multe ori Dumnezeu nu poate lucra în templu, pentru că cei din templu limitează pe Dumnezeu. De multe ori s-ar putea întâmpla, făcând o analogie la nivel mai mic în biserica noastră, să limităm pe Dumnezeu cu programele noastre. Avem programele noastre, a depășit fratele 5 minute programul, ne ducem acasă, nu mai ascultăm, pentru că vrem să limităm pe Dumnezeu. Pentru că noi avem programe. Pentru că noi avem programe. Am stat așa să mă gândesc puțin care este succesul marilor predicatori și am ascultat, nu dau nume, X și Y. Ce am putut să constat, ce le place extraordinar la oameni, câte 4-5 ilustrați, întâmplări într-o predică. Și nu dau vina pe predicatori, că ei se adaptează după public, pentru că știți ce se întâmplă? A ajuns să nu ne mai placă cuvântul cel viu și lucrător al lui Dumnezeu. A ajuns unii să meargă după istorisiri închipuite, că alea le plac mai mult, că place firii pământești, să le gâdâle firea. Vai ce fain a fost la biserică, zice, nici n-a putut să dorm, că zice, fratele ăsta numai dintr-o glumă în alta, dar așa întâmplări, hazlii, zice, extraordinar, zice, o fă har. Dacă ăsta e har, mai bine stai acasă. Vedeți? A ajuns să nu ne mai placă acest cuvânt. Și de aceea Dumnezeu nu s-a prezentat în templu. S-a prezentat într-o casă, unde oameni sinceri, uniți într-un duh și o simțire, au așteptat nimic altceva decât făgăduința Tatălui, pe care spunea Domnul Iisus, ați auzit-o de la mine, slăvit să fie Domnul. Amin. Vedeți? Putem observa că chiar și aici avem un tipar. Și anume spuneam că a existat un botez cu Duhul Sfânt care era însoțit de acele limbi care s-au coborât, de limbi de foc, era însoțit de un cutremur și era însoțit de vâjuitul unui vânt și era însoțit de încă ceva, de vorbiri în alte limbi. În schimb, în toate celelalte botezuri cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt în Noul Testament, apare elementul vorbirii în alte limbi, în schimb nu mai apare elementul focului, a vântului și așa mai departe. De ce? Fiindcă pentru acest lucru avem un tipar tot în Vechiul Testament și anume când Solomon, David a avut o dorință să construiască lui Dumnezeu o casă, nu-i așa? Dar Dumnezeu a spus, tu ești un om al sângelui, nu tu vei construi casa. El a pregătit toate materialele, ci fiul tău Solomon va zidi numelui meu o casă. Ceea ce Solomon a și făcut, avea totul de-a gata, a primit înțelepciune divină, a construit o casă. Știți ce s-a întâmplat? Când s-a făcut sfințirea sau investirea, inaugurarea casei Domnului, știți că atunci, în acele momente, Dumnezeu a prins jertfa cu foc din cer,
ați citit acest lucru în Biblie? Dumnezeu a confirmat dedicarea unei case pentru slava lui Dumnezeu cu acel foc. La fel, în acea sărbătoare a cincizecimii, Dumnezeu își alege un popor, biserica, iar prima dedicare a celor 120, pentru că spune toți cei care erau 120, nu spune numai apostolii s-au umplut de Duh, toți 120, trebuia ca Dumnezeu să păstreze legătura cu Vechiul Testament, fiindcă El este Dumnezeu și El întotdeauna, să știți, Noul Testament Vechiul Testament explică Noul Testament și nu invers. De aceea Dumnezeu, El tot ceea ce avea de gând să facă, avea un corespondent în Vechiul Testament. Dacă s-a coborât prima dată foc și apoi nu s-a mai coborât, putem observa că la toate celelalte botezuri în Duhul Sfânt din Noul Testament, fapte 8 cu 16, fapte 19 cu 5, fapte 10 cu 4, 6, în toate acestea fapte 2, putem observa că apar limbile, dar nu mai apare acel foc. Vedeți, în Vechiul Testament, după ce Zorobabel și Irod reconstruiesc casa lui Dumnezeu, templu, fiindcă a ajuns să fie dărâmat, pentru că a ajuns să necesite reparații. De fiecare dată după acele reparații capitale, nu se mai coboară Dumnezeu prin foc la acea jertfă. Deși lui Dumnezeu îi place când cineva renovează casa lui și o rededică. Dumnezeu se bucură de lucrul acesta, dar focul nu mai apare, pentru că el apare o singură dată. Avem și aici un corespondent, pentru că și noi am fost aleși în sensul acesta, am fost închinați lui Dumnezeu ca cele din tâi roade, în calitate de biserică și mireasa Domnului Iisus Hristos, și am primit un duh în inima noastră care ne face să strigăm ce? Ava, adică Tată, slăvit să fie Domnul. Amin. Ce vreau să spun cu aceasta este că experiența confirmă calitatea de fii și nu invers. Pentru că Dumnezeu a dat celor ce sunt fii Duhul Fiului Său care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Dumnezeu nu dă Duhul Său lumii, ci îl dă celor care sunt un prealabil fii. De aceea botezul în Duhul Sfânt nu te face fiu, ci botezul în Duhul Sfânt confirmă calitatea de fiu. Ceea ce te face fiu este credința în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui și prin nașterea din nou tu devii fiul al lui Dumnezeu. Evident, nașterea din nou, vom reveni mai târziu, este tot lucrarea Duhului Sfânt, fiindcă nimeni nu se poate naște din nou prin puterea Lui. Și Duhul Sfânt ne naște din nou.
Amin.
Însă vom vedea care este diferența între cele două. Aș vrea să vedem un alt element care este puternic ancorat în Scriptură, și anume vorbirea în alte limbi. Dumnezeu a promis că va pedepsi pe acel popor și a spus că îi va pedepsi chiar printr-un alt neam cu vorbire străină și prin buze străine, Isaia 28 cu 11, 1 Corinteni 14 cu 21. Vedeți vorbirea în alte limbi, când Dumnezeu va lovi acel popor, cum îl va mustra printr-un popor cu buze străine, își găsește ancora în Scripturile Vechiului Testament, în Isaia 28 cu 11. Vedeți, Dumnezeu varsă Duhul Său peste cei 120. Dumnezeu îi alege pe cei 120. La fel și noi, ca și ei. Noi bâșbuiam în întuneric, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Ne țineam idolii noștri cei muți în brațe, fiindcă este un idol aceluia căruia îi slujești cel mai mult, căruia îi dedici cel mai mult din timpul tău. Acela este un idol. Ne țineam și noi idolii noștri în brațe, dar Dumnezeu ne-a ales, ne-a sfințit prin sângele Fiului Său și a pus în inimă Duhul Fiului Său, pe Duhul Său cel Sfânt. Așa cum spuneam, acest eveniment este actul de naștere al bisericii sale și reprezintă expansiunea bisericii, deoarece cu ajutorul Duhului Sfânt, fapte 9 cu 31, biserica se mulțea. Și apoi aș vrea să mai vedem ceva în fapte 2, în setul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Cine adăuga la numărul ucenicilor pe cei mântuiți? Secretarul? Comitetul adăuga? Hai mă să vă adăugăm și pe voi. Hai să vedem răspunsul la acest verset. Întoarceți pagina și la versetul 47 ne dă răspunsul. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Slăviți să fie numele Lui.
Amin.
În această dimineață aș vrea să te invit la o cercetare profundă, să-ți cercetezi inima și să te asiguri că nu ești doar undeva scris în registrul acestei biserici, ci să fii tu convins 100% că pe tine Domnul te-a adăugat la numărul celor mântuiți de aici din Maranata, amin, din Turnau. Amin. Zic, Doamne, ajută-ne să fim siguri de acest lucru, să fim siguri de mântuirea noastră. Apoi această experiență, acest botez în Duhul Sfânt, ancorat în Scripturi, el are două componente. Are o componentă exterioară și una interioară. În ceea ce privește acea componentă exterioară, prezența Duhului Sfânt vine, se coboară peste credincios, îl inundă, îl învăluiește, îl binecuvintează și îl echipează. Din punct de vedere interior, această componentă a botezului în Duhul Sfânt, credinciosul este asemănat cu o persoană care bea Duhul Sfânt ca și cum ar bea apă. Și acest Duhul Sfânt este integrat, este băut în interiorul credinciosului și tot în lăuntru credinciosului, tot interiorul credinciosului se schimbă. De aceea cei care spun că este doar echipare pentru lucrare, eu nu le dau dreptate doar lor, pentru că botezul în Duhul Sfânt are două componente. Are componenta interioară a sfințirii, a punerii deoparte pentru Domnul, și are componenta evident exterioară, scopul promis de Domnul Iisus Hristos, aceea a echipării pentru lucrare. Nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere de sus. Domnul Iisus în Ioan 7:37, în ziua aceea de pe urma praznicului, a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cum să curgă din inima ta râuri de apă vie dacă mai întâi componenta interioară a botezului în Duhul Sfânt nu și-a făcut efect în viața ta? Vedeți? De aceea este nevoie ca noi să ne lăsăm umpluți de Duhul lui Dumnezeu și acea componentă interioară, noi nu știm cum, noi explicăm, nici termeni teologici nu găsim, dar noi știm că această lucrare vine de la Dumnezeu și este da și amin. Și acea componentă interioară trebuie să-și facă lucrarea și spune Ioan că vorbea lucrurile acestea despre Duhul Sfânt pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în Iisus. Și după ce credinciosul e plin în interior, știți ce se întâmplă cu Duhul Sfânt? Să revarsă și în exterior. Vorbea aici fratele de bârfe, deci eu vreau să știu cât de puține despre biserica asta, nu vreau să știu prea multe, să pot predica liber Evanghelia. Deci pentru alte probleme sunt păstorii, fratele Dorin, comitetul. Eu sunt evanghelist, nu sunt păstor. Și aș vrea să vă spun că omul dă ce are. Deci să nu vă așteptați de la cineva să dea Duhul Sfânt dacă nu-l are. Deci ăia dă bârfă, dă vorbire de rău, dă nu-i mulțumit, de aia, croncă, necârie, mârie. Deci astea le dau oamenii care nu sunt pluți. De aceea, bazat pe îndemnul fratelui, eu zic că este nevoie mare în această biserică de o umplere cu Duhul Sfânt, amin, și de o componentă interioară a Duhului Sfânt, pentru că apoi, după ce Duhul ne umple, să poată să se reverse și în exterior. Aș vrea să vedem că și acest lucru, acelor două componente, are suport în Scriptură. Că ăsta era primul meu punct, nu? Să demonstrăm că botezul în Duhul Sfânt are ancor în Scriptură. Vă rog, deschideți cu mine Geneza, capitolul 7, versetul 11. Ce s-a întâmplat atunci? S-a întâmplat că Dumnezeu a hotărât să distrugă omenirea păcătoasă, dar să salveze o spiță prin Noe. Dumnezeu a hotărât potopul, o hotărâre irevocabilă. Potopul acesta lui Dumnezeu, prin apă, era un potop, ce fel de potop? Al mâniei lui Dumnezeu. În el se putea vedea mânia lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem ce s-a întâmplat, cum a adus Dumnezeu un potop al mâniei. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în luna a 17-a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare. Adânc. Ce-ți spune ție, dumitale, frate și soră, cuvântul adânc? Cam unde ar fi adâncul? Undeva de jos, nu? Pânze freatice de apă, adâncul de jos. Și încă ceva. Și s-au deschis tăvilarele cerurilor. Unde ar fi, după părerea dumitale, cerul? Sus, nu? Vedeți? Deci, potopul mâniei lui Dumnezeu avea două componente. Izvoarele adâncului de jos. De acolo a venit apa să inunde pe oameni și stăvilarele cerurilor de sus. La fel, botezul în Duhul Sfânt este ancorat în Scriptură și are două componente. Este acea componentă cerească de sus, Dumnezeu a turnat Duhul, l-a turnat, cum spune Ioel, că Dumnezeu va turna în zilele acelea, feciorii voștri vor proroci, fiii voștri vor avea vedenii, Și în același timp, acest botez în Duhul Sfânt, prin componenta sa interioară, este menit să rupă acele izvoare ale dâncului personalității omului. Și omul este acela care se poate spune, eu am biruit acel eu al meu, acel izvor al adâncului al personalității, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pentru mine, eu fac totul pentru Hristos, ca să am parte și eu de mântuire. Vedeți, acest lucru îl face această componentă interioară a botezului în Duhul Sfânt. Apoi aș vrea să vedem un al doilea lucru în această dimineață, și anume că este o experiență supranaturală în natura ei. Ea nu vine de la oameni. Aduceți-vă aminte când oamenii, când fariseii, doresc să îl ispitească pe Domnul Iisus, să îl iscodească, spune-ne cu ce putere faci tu, de la cine, cu ce autoritate faci tu lucrările astea pe care le faci. Și ce le răspunde Domnul Iisus? Tot printr-o întrebare, nu-i așa? Și spuneți-mi și voi mie. Și eu nu sunt obligat să vă răspund voi, așa, eu sunt la cheremul vostru. Și spuneți-mi și mie, dacă știți și voi ghicitoarea asta, ghilimele, și eu vă răspund la ghicitoarea voastră, da? Că interesați, curioși, ce putere. Deși le-a spus de atâtea ori că eu fac lucrările pe care Tatăl mi le dă să le fac, dar n-au înțeles. Și a spus botezul lui Ioan, de unde venea? De la oameni sau de sus? S-au temut să spună de sus, că atunci Iisus le va răspunde ce nu l-ați crezut. Pentru că orice lucru vine de sus, el merită crezut. Pentru că Iacov 1 cu 17 spune, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. Dacă orice dar desăvârșit vine de sus și de la Tatăl Luminilor, avem nevoie de botezul în Duhul Sfânt.
Amin.
Pentru că vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Nu este o invenție omenească, ci este o experiență nou-testamentală pe care era evident să o experimenteze toți credincioșii. De aceea nici nu se insistă atât în epistole pastorale, măi, aveți parte, faceți, rugați-vă, stăruiți să aveți parte, botezul în Duhul Sfânt, pentru că era o experiență normală ca un credincios, după ce a fost născut din nou, a fost botezat în apă, să aibă parte de această experiență în Duhul Sfânt. De aceea Pavel nu tot insistă, pentru că era ceva normal în biserica primară să ai botezul în Duhul Sfânt. Spuneam că această experiență a venit de sus și i-a inundat, i-a învăluit. Spuneam că este o experiență supranaturală în contrast cu altceva. Și am să vă spun, este o experiență supranaturală în contrast cu una a prosperității și a banilor. Ea nu este o experiență a banilor și a prosperității. Această experiență nu ne face mai bogați din punct de vedere material. Această experiență nu ne face mai prosperi din punct de vedere material. Și nici nu ăsta e scopul Domnului, să facă din noi bogătani și conturile pline. Ci vrea să ne facă bogați față de Dumnezeu și moștenitori ai vieții veșnice. Amin. Citeam undeva că Francis de Assisi îl surprinde pe papa de la Roma numărând bani în visteria lui și spune, intră Francis, intră. Zice, vezi tu, zice, biserica de azi nu mai poate zice, argint și aur n-am. Pentru că avem, uite cât aur, uite cât argint, avem de toate, nu mai poate zice. Și Duhul Domnului l-a călăuzit pe acest Francis, un om al lui Dumnezeu, să spună, da, părinte, dar nici în numele lui Iisus, scoală-te și umblă, nu mai putem zice. Acum avem bani, dar nu mai putem zice, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Vedeți, deci această putere nu este a prosperității și a banilor, ea nici nu se vinde pe bani, fapte 8 cu 18, cum a crezut Simon Vrăjitorul. Dați-mi și mie acea putere, cum a văzut el? Eu fi auzind, vorbind în alte limbi, că nu spune cu cei din Samaria, dar zice, a văzut că Duhul Sfânt a fost dat. El ceva o fi văzut acolo, nu? Un semn exterior l-o fi văzut. Deci ia, luați bani, dați-mi și mie banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că puterea lui Dumnezeu se vinde pe bani, puterea lui Dumnezeu se trafichează. O, câți nu încearcă să traficheze puterea lui Dumnezeu. Și-s multe experiențe prin Africa, peste tot. Nu poți intra în acele adunări numai cu o sumă mare de bani. Când a vândut Domnul Evanghelia pe bani? Spuneți-mi și mie, niciodată. Domnul să aibă milă de ei. Această experiență nu este una doar intelectuală, pentru că spune Apostolul Pavel, într-adevăr, că mă rog cu Duhul, mă rog și cu mintea, dar experiența aceasta nu este una doar intelectuală. În Fapte 4 cu 13, știți ce se mirau când apostolii predicau Evanghelia? Se mirau că erau necărturari și au priceput că fuseseră cu Iisus. Vedeți, niște oameni necărturari, care n-au făcut școală, n-au făcut omiletică, n-au făcut teologie, școli în sensul acesta. Și ele sunt bune, nu spun că nu sunt bune. Și Dumnezeu să binecuvinteze biserica cu frați studioși care să caute, să cerceteze cuvântul. Dar nu este suficient, este nevoie de o dovadă dată de Duh și putere. Așa spune 1 Corinteni, Apostolul Pavel 2:4, căci vorbirea și învățătura mea nu stătea în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci o dovadă dată de Duh și de putere. Avem nevoie de ungere în predicare, frații mei, nu-i așa? Avem nevoie de ungere și putere în orice lucrare. Pentru ca lucrarea noastră să fie bine primită și pentru ca oamenii să se poată întoarce la Dumnezeu. Avem nevoie de echipament pentru slujire, pentru ca oamenii să poată să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă o biserică echipată, o biserică echipată care să poată veni în ajutorul celor care au nevoi spirituale. Apoi este și o putere spirituală care se caracterizează prin încredere, corectitudine și ungere. Rog să vedeți că în Fapte, capitolul 4:32, spune că aveau toate deopște și niciunul nu zicea că averile erau ale lor. Apostolii, în urma acestei revărsări de Duhul Sfânt, erau caracterizați de integritate morală, de putere și de ungere divină. Vedeți, când alții încercau să fenteze, Duhul Sfânt descoperea aia, descoperi pe Anania și Safira, care încercau să prezinte o altă imagine. Pentru că această putere care vine de la Duhul Sfânt, te face și un om integru, un om sociabil, un om care să prezinte adevărul lui Dumnezeu și viața lui să fie adevăr, nu să spună una de la amvon și să trăiască alta, sau să mintă, sau să înșele. Frate, nu-mi vinzi mașina, ba da, bun, ia-o, n-are nicio problemă, n-are nicio problemă, numai el știe cât e reparat pe ea, dar nu spune, lasă să treacă marfa. Vedeți, când vine Duhul Sfânt, tu ești corect cu cei din jurul tău, tu nu mai minți, tu nu înșeli, pentru că este o putere, este o putere în corectitudine. Să știți că mulți oameni, văzând faptele voastre bune, s-ar putea pocăi. Văzând corectitudinea și integritatea ta morală, spune, ăsta e un om incoruptibil, ăsta nu se lasă dus cu vorba, ăsta ce-o promis să ține de cuvânt. Să știți că și aici Duhul Sfânt își spune cuvântul și are influența. Apoi, în al treilea rând, este o experiență diferită de nașterea din nou, dar necesară. De ce spun diferită, dar necesară? Pentru că sunt unii care obiectează și spun, pe frate, păi dacă am primit Duhul, nașterea din nou, nu mai e necesară experiența cu Duhul Sfânt, pentru că noi am primit totul în nașterea din nou. Și aș vrea în această dimineață să explic cum stau lucrurile și în acest sens. Ucenicii au fost spălați și au avut parte de o spălare prin baia cuvântului. Nu-i așa? Domnul Iisus Hristos spune în Ioan capitolul 17, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus, cuvânt care rămâne în voi. Luca 10:20, numele voastre este scris în ceruri. Și zice, bucurați-vă, nu că durile vă sunt supuse și cad la picioarele voastre, nu, ci că aveți numele scrise în ceruri. O, Doamne, e o realitate? Da, dragii mei. Da, ucenicii mei, asta e o realitate, aveți numele scrise în cerul, bucurați-vă de lucrul acesta. Apoi, un alt exemplu, samaritenii erau deja convertiți prin cuvântul vestit de Filip și totuși Pavel le spune dacă au fost botezați cu un botez al Duhului Sfânt despre care ei nici n-au auzit. Ar fi absurd, ar fi anormal ca să întrebi tu pe cineva care a primit Duhul Sfânt la convertire, să îi spui, măi, nu mai vrei un Duhul Sfânt. Ar fi absurd, nu? Deci de aici rezultă foarte clar că sunt două experiențe diferite. Ei bine, acolo dilema este puțin mai complicată, fiindcă Pavel îi considera ucenicii lui Hristos, dar de fapt el realizează că nu sunt nici măcar al lui Iisus, că erau numai ucenicii lui Ioan. Și de aia întreabă, cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan. Ei, păi Ioan spunea să credeți în cel ce vine după el, adică în Iisus. Atunci au ajuns să devină ucenici și apoi și-au pus mâinile să primească și botezul în Duhul Sfânt. În Fapte 19:5 este relatat acest exemplu. În Efeseni 1:13, Apostolul Pavel aduce aminte efesenilor de zilele întoarcerii lor la Domnul și le prezintă pe scurt prin aorist, prin acel verb aorist, toate acele etape și spune Ați auzit cuvântul, ați crezut, ați fost pecetluiți. Ordinea era importantă. Ați auzit, ați crezut, bineînțeles, ați crezut, v-ați născut din nou, când ați crezut, se referă acea credință autentică în jertfa Domnului Iisus Hristos, prin care Dumnezeu te naște din nou, vine nașterea din nou și apoi spune ați fost pecetluiți. Și din nou, repet, noi când pecetluim gospodinele, când pecetluiesc un borcan, nu? Pui mai întâi conținutul, îți faci gem de căpșuni, nu-i așa? Și apoi pui o etichetă, vedeți? Deci noi pecetluim, noi punem o etichetă pe ceva ce este în lontru. Așa face și Dumnezeu. Pentru că noi suntem fii ai lui Dumnezeu, ne pecetluiește. Ne pecetluiește prin Duhul Sfânt, pentru că noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Apoi aș vrea să vedem că unii care obiectează că fiecare a primit Duhul Sfânt la convertire și nu mai are nevoie de un botez în Duhul Sfânt, aș vrea să vă prezint două evenimente importante în Scriptură, și anume deschideți în primul rând cu mine Biblia la Ioan, capitolul 20, versetul 22. O primă experiență în care se dă Duhul Sfânt este experiența prin care Iisus dă Duhul Sfânt după învierea sa. Versetul 22 spune: după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, a suflat, luați Duh Sfânt. În acest pasaj biblic tradus din greacă, cuvântul Duh, el mai poate fi tradus pneuma, care este Duh, și prin respirație. La fel de bine Domnul Iisus Hristos putea să spună luați respirație sfântă. Noi știm că omul începe să respire după ce se naște, nu? Iese lichidul, nu descriu acum, din plămâni, amniotic, și începe să respire. Vedeți? Este simbolul unei nașteri din nou. Luați Duh Sfânt. Este o primă dare a Duhului Sfânt, vine odată cu nașterea din nou. Este o primă dare. Aș vrea să vedem acest lucru. Anume, în Romani, capitolul 10, versetul 9, ne spune în felul următor: dacă mărturisești tu cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta ce? Că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Iisus Hristos, vei fi mântuit. Toată lumea crede așa, toți credem așa. Amin. Bun. Ucenicii l-au mărturisit pe Domnul până atunci. Sigur, l-au mărturisit. Dar până atunci, până în acea zi, nu vreau să vă prind într-o capcană, spuneți care vreți, care este sigur. Până atunci au crezut că Dumnezeu l-a înviat din morți. Deși el le-a predicat și le-a spus, măi, Dumnezeu o să învieze pe Fiul Său și dărâmați templu. Au crezut până atunci? N-au crezut. Aici vă dau dreptate, n-au crezut. Ei nici pe femei nu le-au crezut. Cum? S-a dus, a murit, nu mai avea nicio speranță, nu-i așa? Nu? Ucenicii pe drumul Emaus. N-au crezut. Ei bine, atunci când ei au crezut, atunci se împlinește cuvântul pe care spune Pavel: dacă mărturisești cu gura ta și crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, atunci ești mântuit. De aceea această primă dare a Duhului Sfânt este un șablon pentru nașterea din nou. Adică, Hristos înviat, noi ajungem la concluzia că Iisus Hristos este înviat, a fost înviat de Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, că a murit după Scripturi pentru păcatele noastre și am primit acea suflare, respirația Duhului Sfânt a nașterii din nou. Apoi, Domnul Iisus Hristos spune: nu vă depărtați de Ierusalim, că vreau să vă trimit făgăduința Tatălui să torn. Acum nu vreau să suflu, nu vreau să suflu Duh, nașterea din nou, vreau să suflu, pentru că aveți nașterea din nou, vreau să torn Duhul, ca să vă echipez pentru lucrare. Amin?
Amin.
Vedeți, Domnul Iisus Hristos spune: nu vă depărtați. Dar ucenicii puteau: Doamne, dar Ioan 20, adu-ți aminte, n-ai suflat. Păi lasă să meargă alții la stăruință. Și noi ăștia 12 care eram acolo în acea cameră, noi am primit Duhul Sfânt. Lasă să meargă alții la stăruință să primească, nu să stăruim noi, nu așa. Vedeți? Ei bine, aș vrea să fac o comparație și aș vrea să vedem, în primul rând, Hristos, cel înviat, ce face în raport cu Duhul, insuflă Duh, suflă Duh, rezultatul este viață, viață veșnică, naștere din nou. În al doilea rând, Hristos, de data aceasta înălțat, Duhul nu este suflat, ci Duhul este turnat și rezultatul care este? Putere. Deci în primul caz, rezultatul este viață și avem nevoie toți de viață, și în al doilea rând, rezultatul este putere. Atunci când Iisus Hristos, credem că El a fost și înălțat și a trimis de la Tatăl și a turnat ceea ce vedem și auzim. După aș vrea să merg puțin mai departe. De ce este necesară această experiență? Este necesară ca o însoțire permanentă a noastră. Pentru că Dumnezeu își mută reședința își mută reședința din cer pe pământ prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Vedeți ce spune în Ioan capitolul 14 cu 17, că Duhul când va veni, El va fi cu voi și în voi. Dumnezeu se desparte cel mai greu de om. El nu vrea să se despartă nici de tine în această dimineață. El vrea să-și mute reședința în viața ta. El vrea să locuiască în inima ta. Că spune, eu vreau să fiu și în inima ta, Maria, Gheorghe, Petru, cum te numești în această dimineață? Pentru că Dumnezeu vrea să fie un însoțitor permanent al tău. Cum credeți că s-a împlinit cuvintele Domnului Iisus care a spus în Matei 28, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor? Cum? Prin acest însoțitor permanent al nostru, care este Duhul Sfânt, care este un altul ca mine, adică un alos, un altul, dar de aceeași natură, de aceeași esență divină. Duhul Sfânt nu este doar suflarea lui Dumnezeu, ci Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este o persoană, slăvit să fie numele. Și El ne poate umple. Dacă în Vechiul Testament Duhul pregătea venirea lui Iisus, în Noul Testament Hristos s-a urcat sus, 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 cel mai sus, să dobândească numele mai presus de orice nume. Știți de ce s-a urcat? Știți, acum poate nu e cea mai potrivită ilustrație, dar o să vă spun că unii văd că ia somnul pe unii, așa, aici pe acolo. Și aș vrea să vă spun că în acești săritori de pe trambulină, cu cât vor să fie mai spectaculară săritura lor, plonjonul, cu atât sar de la înălțime mai mare, știți? Na, să sară cineva de la 5 metri nu intră în cartea recordurilor, nu? Dacă când sar de la 30, 45, nu? Deja imediat te trec ăștia în carte, nici nu știu că... Poate trebuia să mă informez înainte care e recordul, dar cert este un lucru, Iisus Hristos s-a suit sus de tot, ca să se poată coborâ și mai adânc în inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, slăvit să fie numele Lui. Hristos s-a înălțat, dar nu ne-a lăsat orfani, ci s-a coborât în noi prin Duhul și mai mult ne-a dat daruri, pentru că s-a suit sus, a luat robia roabă, Efeseni 3 cu 8, și a dat daruri oamenilor. Pe lângă darul Duhului Sfânt, a dat și alte daruri pentru lucrare, care sunt valabile cât? Pentru vremea aia, nu? Nu. Până va veni Domnul. Noi trebuie să lucrăm prin aceste daruri și Apostolul Pavel folosește un imperativ în continuu, umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta ce o cale nespus mai bună. După aceea, căutați dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, 1 Corinteni 14 cu 1, dar mai ales să prorociți, pentru că atunci când cineva prorocește, vin cei din lume, tainele inimii lui sunt descoperite, cade cu fața la pământ, spune cu adevărat Dumnezeu în locul acesta. Amin. Așa cum a spus Iacov, e aici Dumnezeu și eu n-am știut. Dar atunci când cineva are un dar de descoperire, de prorocie, Dumnezeu se folosește. Apoi avem nevoie de putere pentru lucrare. Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt și veți fi martori. Un Petru care se leapă de un Petru fricos și slab, el nu mai este același după echiparea cu putere pentru slujire. Pentru că noi avem nevoie de această ungere în predicare. Și aș vrea să mai vedem încă ceva. Aș vrea să vedem că atunci când oamenii de acolo din Ierusalim au văzut flăcările și au văzut focul și au văzut vântul și cutremurul, și ce se spune despre ei? Ce s-a întâmplat cu oamenii? Au fost răpunși în inimă, nu? Da sau nu? Amin. Păi că nu zice nimeni amin. Într-adevăr, nu a fost așa. Au rămas încremeniți. Vedeți? Deci, minunile, ele te lasă încremenit. Și este nevoie de minuni în vremuri ca acestea. Dar minunile în sine, fără vestirea cuvântului uns cu putere, te lasă doar încremenit. Însă, această vestire a cuvântului însoțită de minuni, ea străpunge inima. Cuvântul lui Dumnezeu însoțit de Duhul Sfânt, el poate străpunge inima. Dar cele două trebuie să meargă mână în mână. Vestirea cuvântului și însoțirea lui cu putere, cu semne și cu minuni, slăvit să fie Domnul. Aceasta este Evanghelia curată a Domnului Iisus Hristos. Citeam undeva despre marele evanghelist Billy Graham, care a fost invitat la Rusia să țină o conferință evanghelică. Ei, Rusia comunistă, pe vremea aceea, ce se întâmpla? El trebuia să aibă speech-ul dinainte, făcut rezumatul și să-l dea la cenzor și dacă acel cenzor considera este ceva ce nu trebuie Billy Graham să predice de la amvon, îi cenzura, îi dădea înapoi și zice până aici predici. Ei bine, Billy Graham predica printr-un translator. Acel translator rus, el era cenzurat de către regimul comunist. Și Billy predica Evanghelia, predica și la un moment dat a văzut că ăsta se bâlbâie, că nu prea vrea să traducă ce spune el în engleză. acolo erau vorbitori de limbă rusă, n-au avut cum să-l înțeleagă. Când vine puterea Duhului Sfânt peste el, îi dă o predicare a Evangheliei în limba rusă curată, n-a mai avut nevoie de niciun translator, slăvit să fie Domnul. În acea zi, foarte mulți s-au pocăit, sute, mii de oameni s-au pocăit și au venit la Domnul Iisus Hristos. Pentru că pe Duhul Sfânt nu poți să-L îngrădească un translator, nu poți să-L îngrădească regimul comunist, nu poți să-L cenzureze nimeni, fiindcă este Duhul lui Dumnezeu și face tot ce vrea. Apoi este necesară această experiență, am spus, pentru să fie însoțire permanentă, putere pentru lucrare, călăuzire în adevăr, Ioan 16:13, descoperire, El vă va descoperi toate lucrurile, mijlocire, El mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, Ioan 8:26, mijlocire pentru alții, El ne mângâie în necazurile noastre, Matei 1:16, zice Dumnezeu ne este martor că în necazurile prin care trecem, noi cum le trecem aceste necazuri? Cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt îți dă bucurie nu să te bucuri de necazuri, pentru că asta înseamnă sadomasochism, ci îți dă bucurie în necazuri. Pentru că nimeni nu se bucură de necazuri, ci noi ne bucurăm în necazurile noastre. Adică în mijlocul necazului noi avem puterea care vine de la Duhul Sfânt de a ne bucura că Dumnezeu ne-a găsit vrednici de împărăția sa și de mântuirea sa. Apoi îți dă autoritate asupra duhurilor. Eu scot duhurile cu ce? Cu degetul lui Dumnezeu. Degetul lui Dumnezeu era sintagma sau apelativul pentru Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Iisus, prin Duhul lui Dumnezeu, scotea, care era Duhul, era degetul lui Dumnezeu, în sensul acesta, prin care scotea El duhurile. Această experiență este o experiență universală. Ea nu se limitează la cei din vremea aceea. Am considerat că este foarte important și acest punct, fiindcă sunt unii care spun, totul s-a sfârșit, totul a fost pentru atunci și acolo. Aș vrea să vă spun, cuvântul Domnului ne spune că această făgăduință, spune Petru, fapte 2:38, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu vostru. Spuneam și în urmă cu câțiva ani, am avut un mesaj asemănător despre Duhul Sfânt, erați în cealaltă biserică, spuneam că nu este vorba despre o progresie geografică, ci o progresie genealogică. Adică această făgăduință este pentru voi, pentru copiii voștri, dar putea să spună că nu era greu, putea să spună și pentru rudenile voastre care sunt aici, nu? Sau așa, sau pentru cei din altă parte, din Samaria, nu. Ci spune pentru cei ce sunt departe acum. Acest departe acum este ultimul termen din acea progresie genealogică, adică voi, copiii voștri, copiii copiilor voștri, adică nepoții voștri, strănepoții voștri, strănepoții voștri și cei ce sunt departe acum. Pentru că Iisus în Ioan 17 a spus, Tată, nu mă rog numai pentru ei, cei prezenți de acum, ci mă rog pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Ești și tu unul din acei fericiți care ai crezut în Iisus prin cuvintele apostolilor, prin cuvintele mamei tale, ale tatălui tău, ale unei rudenii care te-a invitat la biserică, te consideri printre acei fericiți? Dacă da, atunci Iisus te roagă și pentru tine. Și Iisus vrea ca să primești Duhul Sfânt și să fii umplut cu Duhul Sfânt, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Experiența aceasta este una universală. În această experiență Dumnezeu nu ține cont nici de gen. Erau acolo și femei sau nu? Maria Magdalena. Erau? Dar știți că la sărbătoarea cincizecimii în Vechiul Testament nu aveau voie femeile? Știți că erau invitați de Deuteronom 16:16, doar bărbații, v-am spus, de trei ori pe an? De data aceasta Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, nu este părtinitor. Nu ține cont de cei ce sunt departe. Nu ține cont de cei care sunt chiar geografic răspândiți, de națiuni, de limbi. Nu ține cont de gen, că ești bărbat, că ești femeie. Dumnezeu vrea ca această făgăduință să o ai și tu, să beneficiezi și tu de ea, slăvit să fie numele Lui. Această experiență trebuie să fie universală și personală. Vă rog să observați că o limbă s-a așezat pe fiecare din ei. N-a venit o limbă doar la grămadă și a rămas acolo, botez casa asta. Nu, botezul cu Duhul Sfânt, reprezentat prin limbi individuale, el este individual. Adică se poate să participi la o stăruință și să nu fii botezat, să fie 3-4 de lângă tine, să te facă gelos. Dar dorința lui Dumnezeu este toți să fie botezați. Și acum mergem puțin mai departe să vedem de ce în zilele noastre nu sunt toți botezați. Că asta e voia lui Dumnezeu, am spus. Ea este ancorată în Scripturi. Este o experiență universală. Am spus acest lucru. Și de ce în biserica, poate Elim, în biserica Maranata, în bisericile de pretutindeni? De ce nu-s toți creștinii botezați în Duhul Sfânt? O să vă dau câteva răspunsuri la această întrebare. Pentru că este o experiență ce trebuia dorită. Este o experiență ce trebuia dorită. E adevărat că este necesară, dar ea trebuie dorită. Așa cum ai dorit ca Domnul să te mântuie, ai crezut și ai venit la El, la fel, această experiență a botezului în Duhul Sfânt, ea trebuie dorită. Este necesară, în primul rând, credința că Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce îl cer, Luca 11. Este necesară stăruința în rugăciune, așteptarea în rugăciune. Dumnezeu vrea să-ți vadă răbdarea ta, vrea să vadă perseverența ta. Doamne, Tu ai promis, eu vreau să rămân consistent în rugăciune, eu vreau să perseverez în rugăciune. Indiferent câte zile va trebui să aștept, Ilie s-a rugat și nu după prima rugăciune, Ilie a abandonat. Doamne, ai promis că dai ploaia, păi ce faci, Doamne? Eu mă rog și nu vine nicio ploaie, păi o să rămân de rușine și eu și tu. Așa face Ilie. A avut o asemenea atitudine, nici de cum. Îl trimite pe robul lui, du-te vezi, mă, vine ploaia. Nu, mai mă rog o tură. De câte ori s-a rugat Ilie? De 7 ori. Dar tu de câte ori te-ai rugat pentru Duhul Sfânt? Poate de 2 ori. Nu, am fost de 2 ori la stăruința, nu mi-o dat. Opa, numai mie nu-mi dă, nu știu, nu, și te învinovățești și te acuz. Mai du-te, mai du-te. Că Domnul îți dă și ție. Că Domnul e bun, slăvit să fie numele Lui. Mai du-te și a 7-a oară zice, ce vezi? Zice, văd niște nori, dar ziceți cât o palmă de om. Slăvit să fie Domnul. Că Domnul când dă biruința, poate nu o dă dintr-o dată așa, ropă de ploaie, dă o palmă. Știți, dă un norișor, dă o vorbire, câteva cuvinte, dă. Deci Domnul nu dă dintr-o dată ploaie, așa cum se așteaptă unii. De multe ori viața ți-o salvează Domnul pe frânturi de scândură, ca lui Pavel. Nu așa dintr-o dată, Doamne, să vadă toți că așa pe palme am fost. Nu, înnotând acolo, luptându-te cu valul, îți dă o bucată de corabie, dar ai ajuns la mal. Slăvit să fie Domnul. Și dumneavoastră știți de câte ori ați fost încercați și ați ajuns la mal. Apoi, aș vrea să vedem că era nevoie unitatea. Dacă 2 se unesc pe pământ să ceară ceva, le va fi dat. Și mai este nevoie de ceva, ascultarea. Fapte 5 cu 41. Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Dar acum sunt aici câteva lucruri, vedeți? Deci o experiență ce trebuie dorită, e nevoie de dorință. Poate unii nu primesc că n-au dorință și ca să ai dorință, tu trebuie să fii sigur că e necesară. Dacă nu o consideri așa necesară, n-ai nici dorință. Apoi e nevoie de credință. Poate unii nu o primesc că n-au credință. Apoi e nevoie de unitate. Deci tot cu bârfe, cu astea, cu păcate, cu păcățele, nu este unitate. Poate de aceea nu dă Dumnezeu asemenea revărsare. Dar dacă noi ne vom pocăi de aceste lucruri, dacă noi vom rămâne în ascultare de El, dacă vom cere cu credință, vom avea unitate, eu cred că Dumnezeu își va revărsa Duhul Sfânt și peste biserica aceasta din plin, într-un număr mult mai mare, o experiență mult mai bogată. Și zic, Doamne, Te rog, binecuvânt această biserică. Și în ultimul rând, al 6-lea, era o experiență confirmată prin semne. Rog să observați că în exemplele pe care le dă Luca în Faptele Apostolilor se vede lămurit că vorbirea în alte limbi era semnul inițial al vorbirii cu Duhul Sfânt și al botezului în Duhul Sfânt și era ceva distinctiv. Aș vrea să observați că în toate aceste cazuri pe care le-am menționat, fapte 19 cu 5, fapte 10, cu 46 în fapte 2, deși în celelalte nu apar limbile, nu apare focul, dar apare vorbirea în alte limbi. Și aș vrea să notați câteva lucruri cu privire la vorbirea în alte limbi. Vorbirea în alte limbi, limbile au fost dovada pe care apostolii înșiși au experimentat-o. De unde știm acest lucru? Că apostolii ei înșiși. Fapte 11 cu 15. Și cum am început să vorbesc, spunea Petru, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Ce îmi spune mie acest verset? Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Dar mă, Petre, eu o să fiu acolo. Da? Petru vine să dea socoteală. Mă, Petre, dar de unde știu tu că s-a coborât Duhul Sfânt? Păi zice, frate Daniel, uitați să-ți explic. Fapte 10 cu 46. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? De scurt, Petru, auzindu-i vorbind în alte limbi, au zis, măi, și-au primit Duhul Sfânt. Era o vorbire autentică, nu era ceva copie din aceasta, copie cum copiază mulți, spun și ei, Domnul să ne păzească de a imita lucrarea lui Dumnezeu, că e mult mai grav. Că e mult mai grav. Dar a fost o vorbire autentică în alte limbi. Și zice, uite, și ei o primi ca și noi la început. Adică, experiența apostolilor era confirmată prin vorbirea în alte limbi. Apoi apostolii au acceptat dovada vorbirii în alte limbi la alții, căci auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, n-au cerut nicio altă dovadă suplimentară. Bineînțeles că roadele urmau să se vadă, dar în acea zi nu puteai să ceri această dovadă. Și apoi în al patrulea rând, nu au cerut niciodată și nu se află nicio altă dovadă suplimentară tot Noul Testament. În tot Noul Testament nu mai apare nicio altă dovadă. Aș vrea atât de mult ca ce au început ei să putem noi continua. Amin. Cartea Faptele Apostolilor, ea nu are aminul, fiindcă noi suntem aceia care va trebui să continuăm acea lucrare pe care ei au început-o. Ceea ce a început Duhul în limbi străine, a continuat apostolii prin predicare. Aș vrea, nu știu, nu am obiceiul și n-am invitat, dar aș vrea să-mi cer permisiunea să ridic biserica la rugăciune. Și în această ocazie, sărbătoare specială, haideți să nu ne grăbim, mai sunt 5 minute, programul se încheie, dar rămânem poate cu atâta. Aș vrea să-mi cer permisiunea, hai să fie o rugăciune autentică, cu sinceritate consistentă. Și să nu ne gândim că Dumnezeu dă Duhul Sfânt numai sâmbăta la stăruință sau numai marți. Eu sunt ferm convins că dacă dumneavoastră ați crezut, nu cuvântul lui Daniel, aceste cuvinte care au fost prezentate în Evanghelie, Dumnezeu poate boteza cu Duhul Sfânt. Amin. Acum. N-ar fi frumos ca Duhul Sfânt să vină într-un mod liber, acolo unde se simte El în largul Lui, în biserica Lui? De ce să se dea Duhul Sfânt numai în case sau numai sâmbăta? Duhul Sfânt ar fi vrut în templu, dar n-a putut de oameni. În prima parte a rugăciunii, aș vrea să venim cu cuvinte de pocăință. Mă pocăiesc, Doamne, ai cuvintele mele murdare, de priviri murdare, de blame asupra fraților, de hule asupra altora, de faptul că n-am prețuit suficient în dragoste pe alții, n-am prețuit soția, copiii mei. Mă pocăiesc de toate păcatele mele și vreau ca în mine să se producă o schimbare totală.
Amin.
Apoi vreau să ascult de Tine, Doamne. Și apoi Te rog să mărești credința, pentru că Tu ai spus că celor ce cred îl dai pe Duhul Sfânt. Și vreau să ascult de Tine, pentru că Tu dai Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Vă rog să nu ne grăbim, să avem credință în Domnul, că El poate repeta această sărbătoare, acea sărbătoare de atunci. O poate repeta în Biserica Maranata de aici din Turnhout. Amin. Haideți să intrăm în această rugăciune și Domnul să-și reverse harul Său. Amin.
Amin.